En við sem sagt vindum okkur í þann lið, það samgöngustefna SSNE og staða verkefnisins og umræður sem eru hér næst og hann Eyþór, hann ætlar að kynna það fyrir okkur en einnig mun Páll Brynjarsson, framkvæmdastjóri SSVAF, flytja erindi því tengt. En ég gef þér Eyþór fyrst orðið, gjör svo vel.
Já, þakka þér fyrir þetta. Ég ætla að vera stuttorður. Eins og þið vitið þá ákvað stjórn SSNE upp af þessa árs að leggja fjármagn í undirbúning fyrir gerð samgöngustefnu SSNE og RHA var fengið til þess að vinna ákvaðna undirbúningsvinnu sem að lítur að möguleikum í vegaframkvæmdum. Svo skýrsla RHA lögð fram og kynnt á fundi núna 17. september með sveitarstjórnarfólki á svæðinu. Nú eins og þið vitið sem að hafið skoðað og heyrt þessar kynningar þá nær skýrslan aðeins til að svona afmarka hluta sem að getur fallið undir það að vera þættir inn í samgöngustefnu. Síðan var á fundinum 17. september á spannst umræðan svona í þá átt að safna saman öðrum samgöngum og kostum og áskorunum sem að þyrftu að vera inn í myndinni. Og niðurstaðan var svo að halda annan fund til að ná utanum þessa þætti og Dagbjört Elías og Þröstur komu með SSNE og RHA á þann fund. Á þeim fundi þá rauninni kom fram svo til að SSNE myndi óska eftir upplýsingur frá vegagerðinu þær framkvæmdir sem eru fyrirsjáanlegar eða eru á lista hjá þeim, bæði vega úrbótum og öryggis úrbótum og annað sem væri bara vinna inn í þá eða inn í þessa undirbúningsvinni okkar. SSNE hefur óskað eftir upplýsingum og vegagerðin hefur í raunni svarað á það leið að þarna sé að ræða svo kallað skilgreiningar sem að séu í raunni gróft yfirleitt og fyrir kostnaðamat og gróft kostnaðamat og endurbótum og nýframkvæmdum sem eru ekki á samgöngu áallum. Og vegagerðin segir að sem sagt, þessar skilgreiningar séu vinnugögn þeirra, séu læstu gagnagrunni og þeim sé ekki mögulegt að opna fyrir utanumkomandi. En við ætlum nú að halda áfram að óska eftir því að fáum, þó ekki verið annað en listan okkur, við erum ekki að kalla eftir upplýsingum um útboðsupplýsingar eða svoleið sem eru kannski viðkvæmar á hjá þeim. En grundvallaratriði er náttúrulega fyrst og síðast að vinna við gerð samgöngustefnu verði unnin með aðkoma allara sem máli varðar hérna svæðinu og þá er ég að tala fyrst og fremst kjörna fulltrúa og við verðum að tryggja það að lýðræðislega vinna málsins verði til sóma og hérna. En svo kemur náttúrulega spurningin þá hvernig er best staðið að þessum verkefni. Birgir Guðmundsson nefndi það hérna áðan að það er hérna og þarf að finna upp hjólið og það er búið að vinna þessa vinnu annars staðar og ég er búin að eiga í samtölu við kollega mína hjá öðrum landshlutasamtökum til að svona fræðast þeirra nálgun og áskoranir sem að voru í hérna gerð samgöngustefnu. Og eins og Dagbjört nefndi þá er Páll Brynjarsson hérna komið til okkar og ég held að hann geti svona leitt okkur inn í það hvernig þessi vinna var unnin á þeirra svæði. Ég ætla líka að geta þess að Jón Þorvaldur Heiðarsson sem að vann skýrslu RHA og við fengum kynningu á 17. september, hann er hérna á þinginu og reiðbúin að svara spurningum eða vakna einhverja sem snúað honum. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra frá mér og þakka fyrir.
Takk Eyþór. Og þá bara gef ég honum Páli Brynjarssyni orðið. Hann ætlar sem sagt að fara hérna yfir og kynna fyrir okkur hvernig þau í SSVAF unnu sína samgöngu allun og hérna svo mun ég bara opna fyrir umræður þessi tvö málefnu eftir. Gjörðu svo vel, Páll.
Já, góðan daginn. Byrja á því að þakka fyrir að mér skuli hafa verið boðið á þingi hjá okkur og hafa verið forvitnilegt að fylgjast með umræðum. Þannig að þetta hefur bara verið mjög skemmtilegt að vera með ykkur í morgun. En ég ætlaði aðeins að segja ykkur frá okkar vinnu á Vesturlandi varðandi samgönguáætlun Vesturlands og hvernig þetta verkefni hefur þróast hjá okkur. Upphaflega þá förum við að stað árið 2016, þá verður það niðurstaða að það sé mikilvægt að vinna samgöngu og fjarskipta áætlun fyrir Vesturland. Og SSVAF skipar vinnuhóp sem að fer á staði þá vinnu og skilaði til og í árslok 2016. Henni var vísa til umsagnar allra sveitarfélaga í landshlutanum og það lá fyrir samþykki þeirra svo stuttu síðar. Nú, við vorum þarna í þessari áætlun að ná svona sameiginlegri framtíðarsýn um uppbyggingu og forgangsröðun verkefna og þá bæði í samgöngu og fjarskiptamálum í landshlutanum. Ég get alveg fullyrt það að áætlunin hefur orðið til þess að sveitarfélögin þau hafa skýra sýn varðandi hvað þau vilja í samgöngumálum og þau eru líka orðin samstíga í málflutningu sínum og við finnum það bara þegar við eigum samskipti við þingmenn kjördæmisins að þegar við komum saman samtök sveitarfélaga og þessi 10 sveitarfélög sem eru aðilar okkar samtökum og tölum við þingmenn þá finnst þeim mjög gott að heyra við tölum einum rómi og við erum með ákveðna forgangsröðun í okkar áætlun. Þessi reynsla sem við höfum að þessu var til þess að við ákvaðum að endurskoða samgönguáætlunina núna á þessu ári og hófum vinnu núna bara snemma á árinu við þá endurskoðun og við vorum að ljúka henni og endurskoða samgönguáætlun hjá okkur var samþykkt á okkar haustingi sem fór fram á miðvikudaginn. Þannig að við hérna, eins og ég segi, reynslan var góð, við heldum áfram og endurskoðum hana og aðeins svona bara koma inn á hvernig við unnum þetta núna af því að það sem hefur verið aðalatriði til þessu að reyna að endurspegla vilja í raun og veru allsvæðisins. Þannig við höfum gætt þess að þeir fulltrúar sem að sitja í þessum vinnuhópi sem vinnur að samgönguáætlun koma í raun og veru öllum svæðum. Við skiptum oft Vesturland upp í 4 svæði þannig að í þessari vinnu voru 2 fulltrúar frá síðsta svæðinu sem eru Akranes og Hvalfjörður. Við vorum með fulltrú á Borgarfjarðarsvæðinu, við vorum með 2 fulltrú á Snæfellsnesi og við vorum með fulltrú á Dölum. Og formaður hópsins var síðan formaður SSVF þannig að það væri góð tenging á milli vinnu hópsins og stjórnar SSVF þannig að við fórum þá leið núna að hafa eins og ég segi formann SSVF sem formann hópsins en síðast er við unnum áætlum þá fengum við aðila sem var fyrir utan stjórn og ekki lengur kjörin fulltrú sem þá var Gísli Gíslason formaður framkvæmdastjóri Faxaflóhafna. Þannig að hvort tveggja hefur gefist vel að fá formann utanfrá en líka að nota formann SSVF í þetta verkefni. Þannig að þetta er svona þessi reynsla og hvernig við höfum gert þetta og maður getur svo spurt sig sko á svæðisáætlun að vinna áætlun fyrir einhvern ákveðin landshluta á hún samleið með áætlunum ríkisins varðandi uppbyggingu samgangn og annara þá þáttar sem við erum að skoða í þessari áætlun okkar. Það skal bara segja strax að áætlun stjórnvalda, samgöngu áætlun stjórnvalda eru þetta ákveðin grunnur sem við byggjum á og er ákveði leiðarljós fyrir þessa vinnu sveitarfélagana á Vesturlandi. En við höfum verið á þeirri skoðun lengi að það er samt sem áður mjög brýnt að landshlutin búi sér til sína áætlun þar sem að koma fram sterkar áherslur fyrir sveitarfélagun og hvernig þau vilja forgangsraða hlutunum. Og það er líka rétt að nefna það að í samgöngu áætlun ríkisins er talað þetta. Það segir meðal annars þar að eitt af megin markmiðum samgöngu eða annað af megin markmiðum samgöngu og sveitarstjórnarráðsins í sinni vinnu sé sjálfbærar byggðir og sveitarfélög allt land. Og í því felast meðal annars eftirfarandi leiðarljós í fyrsta lagi að við forgangsröðun aðgerða verði tekið tillit til óska sveitarstjórn og sóknaráætlana landshluta. Þannig bara búið að opna á það að við vinnum okkar eigin áætlun. Og í öðru lagi og annað leiðarljós sem nefna er sjálfstjórn og ábyrgð sveitarfélaga sé virt og tryggt verði sem jöfnust réttindi og aðgengi íbúa þjónustu. Þannig að við lítum svo á, ríkið að bjóða okkur upp í dans varðandi það að við séum að búa til áætlun fyrir okkar svæði. Þannig að þetta er vel að geta gengið allt í takt. Mér langar bara aðeins til að segja okkur frá því hvað felst í svona áætlun hjá okkur. Hvernig höfum verið að vinna þetta? Og við höfum skipt samgöngu áætlunin í okkar, nú tala ég allt samgöngu áætlun, þó ég hafi líka nefnt það að við erum auðvitað með fjarskipti og raforku inn í þessu líka. En við erum að horfa á sem sagt samgöngur, fjarskipti og raforku og við skiptum áætlunin í 3 meginkafla. Í fyrsta lagi horfa á stöðumat, í öðru lagi þá erum við að horfa á áætlanir stjórnvalda og í þriðja lagi erum við með áherslu sveitarfélaganna. Og ef ég byrja á því að segja ykkur hvað við erum að gera varðandi stöðumatið, að þá byrjum við á því og við njótum góðs af að við eigum algjörlega nýja íbúakönnun sem var gerð árið 2020 þar sem við erum að mæla fullt af viðhorfum íbúa til ýmissa búsetu þátta. Og þið á Norðurland eystra eigið algjörlega sömu niðurstöður og eða sem sagt þið geti líka hort á hver eru viðhorf íbúan. Og það er mjög gott að nýta þessa íbúakönnun til að átta sig á því. Þannig að við byrjum á því, við skoðum hvert er viðhorf íbúana til þessara þátta. Í öðru lagi þá förum við yfir hverjar eru helstu staðreyndir í þessum málaflokkum og þessum verkefnum. Og ef við tökum bara vegina sem dæmi, þá erum við að skoða vegakerfið, lengd þess, hvað er mikið að bundnu slitlagi, hvernig eru öryggismálin og ýmsa svona þætti sem við teljum bara við þurfum að láta koma fram í stöðumati til þess að sveitarstjórnarmenn átti sig svolítið á þessum helstu þáttum. Og í þriðja lagi þá erum við í stöðumati að skoða hvað hefur verið framkvæmt síðastliðin 4 ár. Til þess að átt okkur á því líka skilaði áætlunin sem við samþykktum 2017, hvaða árangri var hún að skila og við erum svona að skoða nákvæmlega bara hvað var gert á síðastliðin 4 árum. Þetta stöðumatið okkar. Síðan færum við okkur yfir í samgöngu og fjarskipta áætlun stjórnvalda og þar erum við að skoða bara hvernig skilgreina þau hlutverk sinnar áætlunar. Í öðru lagi hvað ætla þau að gera næstu 5 árin og í þriðja lagi hvernig langtíma áætlunin. Sem sagt frá eins og samgöngu áætlun yfir held áfram að nota hana sem dæmi hvernig hvaða verkefni verið að leggja áherslu á þar frá árunum 2025 til 2034. Fyrsti kaflinn stöðumat, annar kaflinn eru áætlanir stjórnvalda, þriðji megin kaflinn eru síðan áherslu sveitarfélag á Vesturlandi. Og þar erum við búin að koma okkur saman hvaða áherslu leggjum við í vegamálum, hvaða áherslu leggjum við í almenningssamgöngum, hvað með hafni og flugvelli, svo það fjarskiptin og svo það raforkan. Og þarna eru sveitarfélagin búin að móta sína sín og sínar áherslur, oft í takt við það sem að ríki vill, en líka eru við oft að koma að verkefnum sem við teljum að séu mikilvægar en ríkinu hafi yfirskjast. Þannig að þetta svona efnisyfirliti hjá okkur og hvernig við höfum verið að vinna þetta, en ég ætla líka bara að taka sinn dæmi að þegar við horfum á vegakerfi í Vesturlands, þá það þannig að ríflega, við erum með 1850 km vegum á Vesturlandi. 650 km eru stoppvegir. Þeir eru langt flesti laði bundni slitlagi en ekki allir. Annar flokkurinn sem við horfum mikið til eru tengivegir. Þeir eru líka rétt 650 km á Vesturlandi. Fæstir þeirra og það aðeins þriðjungur tengivega lagðir bundum slitlagi. Og þriðji hópur vega hjá okkur eru síðan hérasvegir, landsvegir og aðrir vegir. Niðurstaðan núna var svo að við myndum einbeitt okkur svolítið að tengja við honum. Þeir skipta alveg gríðarlega miklu máli vegna þess að þeir þetta tengja saman sveitirnar og þéttbýlið og ef að menn til dæmis eru að fara í sameininga sveitarfélaga, þá held ég að það skipti gríðarlega máli að þessi tengivegi séu lagði bundni slitlagi séu greiðir þannig að við getum búið til heilstætt þjónustu og atvinnu sóknarsvæði. Og ég held að menn hafi vanmetið þá tengivegi og ég ætla bara að leyfa mér að halda þeirri skoðun og lofti að ég held að það geti verið eitt af mikilvægasta til að styðja við og auka líkur á að sveitarfélög annarkvort auki sitt samstarf eða saminist, það sé að bæta tengivegina. Og við fórum þess vegna í tölvert mikla vinnu, við áttum í góðu samstarfi vegagerðina, við fengum allar upplýsingar frá þeim, en við lögðumst yfir þetta og skoðuðum tengivegin á Vesturlandi, skoðuðum lengd þeirra, hverju laðir bundum slitlagi, hver umferðin þessa vegi, við fórum og skoðuðum hvernig nýtast í tengslum við ferðaþjónustu, mikil atvinnustarfsemi í nála við vegina, þar vorum við að horfa á mjólkubú sem dæmi, hótel og ýmislegt fleira. Og út frá þessu bjuggum við til forgangsröðun það hvaða tengi við vildum sjá lagðabundnu slitlagi næstu 10 árin. Og við vorum nokkurn veginn í takt við vegagerðina en við vorum samt líka með aðrar áherslur einhver leita því við vorum að horfa svolítið mikið til þessara atvinnu þátt. Ég vildi bara nefna þetta sem dæmi það að þarna vorum við að taka ákveðna tegund vega og vinna sérstaklega með það. En bara svona rétt í lokin, niðurstað okkar og mín þessi, að það auðvitað alltaf þannig að þau verkefni sem við tilgreinum í svona áætlunum eru ekki tæmandi talnings þeirra verkefni sem þarf að sinna. Við náum því ekki vegna eins og ég sagði að við erum ekki að koma inn á hérasvegi og ýmislegt fleira. Það þannig að endanleg forgangsröðun og verktími eru þetta verkefni sem að sveitarfélögin, alþingi og viðkomandi stofnanir og stjórnvöld þurfa að leysa í sameiningu. En það hjálpar okkur gríðarlega mikið ef við höfum góða yfirsýn yfir verkefnið, það samstaðum áherslur í heimabyggð og allt þetta léttir okkur róðurinn og eykur líkur á því að uppbygging á svæðinu gerist hraðar og verði algjörlega í takt við áherslur heimamanna. Með þetta vildi ég hafa svona sem mín lokorð og bara segja það að okkar reynsla góð af því að vera með sameiginlega áætlun samgöngumál, fjarskipti og þá erum við að láta reyna það núna varandi raforkumál. Þetta vildi ég segja við ykkur. Takk.
Takk, Páll. Bara fíni punktar frá þér inn í þessa vinnu hjá okkur sem framöndan er. En nú gef ég bara orðið laust og hérna ef einhver vill ræða þessi mikilvægu málefni, þá endilega gefa mér merki. Ætlaði sig ekki Hilda í hana, fyrst, gjör svo vel.
Já, takk fyrir og takk Páll fyrir þessa yfirferð. Ég vildi bara aðeins koma inn á það að við teljum þetta að þetta vera gríðarlega mikilvægt verkefni hjá okkur sem farið af stað og hérna og ég tek undir það að ég held að sé svakalega mikilvægt að við náum að vinna það þannig að sem flestir komi að því og við finnum einhverja svona niðurstöðu þar sem að við erum cirka sammála og það eru þetta heilmikil vinna eftir. Ég held að þetta sé ekki svona verkefni sem að borgi sig að rumpa af heldur að leggja rosalega mikla áherslu á að ná góðu samtali gegnum öll sveitafélögin og eins og Páll var kannski nefna að horfa einmitt út frá atvinnulífi, búsetu þáttum og svo framvegis og mögulegu samstarfi sveitafélag. En ég held á sama tíma og ég vil ekki rumpið af að þá held ég samt að við þurfum að halda alveg svakalega vel á spilunum og vinna mjög markvist og þétt að því að ná niðurstöðu hér að minnstakosti í einhverjum skrefum. En ég vildi bara aðalega segja þetta að ég sé ekki fyrir mér að þetta sé eitthvað sem að stjórn muni bara afgreiða eða eitthvað þess aftar, heldur að þetta samtal sem að ég tel að við verðum að eiga öll saman og komast að eins mikill sameiglegri niðurstu og hættir. Ég sannfærð það, eins og Páll var að segja, að það hjálpar okkur í öllu samtali. En það eru þetta sérstakt kannski á okkar svæða, við erum líka glíma við ansi margar hindranir ekki síst að tengjast mögulegum jarðgangaframkvæmdum og hérna og það allavega. Ég vildi svona kannski skerpa á þessu að svona næstu skrefur auðvitað kannski að fá þessi viðbrögð frá vegagerðinni hvaða upplýsingar við getum fengið þaðan og fara síðan yfir þau gögn sem eru komin, óska eftir frekari gögnum og funda síðan stíft af því að, eins og ég segi, mikilvægast á öllu er að við séum svolítið samstiga og það séum sem flestir inn í því hvað að gerast þarna. Þetta verði ekki svona alveg í lokuðu herbergi með fáum aðilum. Vildu bara koma þessu að?
Já, takk fyrir það. Og Njáll Trausti, þú hefur beðið orðið, gjör svo vel.
Já, ég held bara að fagna þetta sem komið fram þessi vinna og vonandi dýfkarinn. Það var líka góð hugmynd að fá Pál til að kynna þetta kunni verið staðið að Vesturlandi. Mér raunar reyna þegar maður var að skrifa greinum sem mál fyrir ykkur tveimur árum. Það er hugmyndin verður bara þegar maður sá þetta fekk einhverja kynningu fjárlaganefnd á sínum tíma að frá Vesturlandi um þessi mál að þetta bara svo sniðugt og gott og öflugt fyrir svæðið og áður voru aðeins svæðisbundna borg. Þetta eru grundvallar málin og líka áhugavert einmitt með bæði þegar vera að setja inn í þessa vinnu núna nýtt með raforkuna og sem náttúrulega grundvallar atriði líka og síðan fjarskiptin. Það kannski hérna maður skrifa ekki þau mál á sínum tíma. En þetta náttúrulega mjög gott inn í svona vinnu að taka þetta svolítið markvist líka. Þetta nú kannski þessi þrjú grundvallar málefni sem eru þá samgöngur, fjarskipti og raforkan undir öllum samfélögum. Þannig ég sé að Ásthildur var búin að setja spurningum að var nefnd um innviði fyrir þessi neyvandalan. Þannig að þetta náttúrulega bara mjög áhugavert. En svo kannski ræðum að þá vantarlega bara fyrir þingmannahópin, það væri nú kannski áhugavert að fá frá SSNI og kannski Jón Þorvaldi bara kynningu á því sem var kynnt fyrir ykkur þarna 17. sept að fá þá kynningu líka fyrir þingmannahópnum í Norðausturkjördæmi. En ég ætla nú að geta lengi en þetta náttúrulega áhugamálið og hérna er gríðarlega mikilvægt þetta sé að koma fram og bara laka til þess að þetta þróist áfram hjá okkur. Takk.
Já, takk fyrir það. Eyþór, gjör svo vel.
Já, takk fyrir. Ég var svo ágengur, ég held að það er tvisvarum orðið. Bara örstutt, ég ætla bara varðandi sko upplýsingar frá vegagerinn. Ég heyri það að Páll og hans samstarfsfólk hefur fengið upplýsingar þaðan. Ég held að við leitum bara í þeirra smiðju hvaða upplýsingar þau fengu og nýtum þá fordæmi til að kalla eftir upplýsingar frá vegagerðinu frekar en að vera móast á þess stað þar sem við erum núna. En þetta akkúrat þessi gagnavinnsla, hún algjört lykilatriði. Takk fyrir.
Já, takk fyrir það. Og Finnur, gjör svo vel.
Já, bara svona smá praktískt atriði. Þetta náttúrulega rosalega þarft og mikilvægt verkefni og gott að það í gangi. Eina sem að ég, svona, það urðu svona ákveðin miskilningur held ég í kringum skýrsluna þegar hún kom eins og þetta væri stefnan sem að sem að SSNE hefði og ætlaði að vinna eftirskili en ekki, ekki hálfgert brainstorm eins og það var sko. Ég held að sé mjög mikilvægt að, að skjalið sem slíkt, talan ekki ef við förum að kynna, fyrir, kynna eitthvað fyrir þingmönnum og svona útfyrir þennan hóp sem þarna, það sé merkt mjög skilmerkilega þetta sé vinnuskjal og þetta sé á hugmyndastigi, þannig að það sé alveg greinilegt að þá eftir að vinna mikið meira með það og þá eftir að bæta við og þá eftir að tvíka þetta alveg einhvern helling, sko. Bara þannig að það sé alveg skýrt að það sé á því stigi.
Já, takk fyrir það. Hver fleiri sem að vilja taka til máls til þessum lið? Svo ekki, jú, Ásta Pétursdóttir, gjör svo vel.
Ég bara fagna þessi vinnu hún sem komin í gang, þetta mjög nauðsynlegt, en ég held að sé algjört grundvallar atriði að það sé fari í stöðumat vegna þess að ef að nást einhver sátt þetta þá þarf að hérna ganga út frá sko hvernig er ástand vega í dag vegna þess að við vitum að áður en við förum í einhver miklar hugmyndir hérna nýja vegi að það eru bara vegir á svæðinu sem ekki boðlegir þannig að stöðumat til að byrja með og vinna svo þaðan eins og ég mjögst hérna ég fagnaði sem að Páll skildi kynna vinnuna fyrir vestanar sem ég held hún sé mjög góð og eitthvað sem við ættum að nýta okkur. Takk.
Já, takk fyrir það. Það hefur engin beðið orðið þannig að samkvæmt dagskrá þá komið að kaffihlið en við erum nú svolítið mikið á eftir þannig að ég legg til að við bara sleppum kaffinu.